Gepleýär adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 9-njy ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Ozaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Gurban tanış edýärin. Bir näçe güne çeken görülüp eşitilmedik zorlukly tolgunçluklardan soň Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew häkimiýeti öz eline jemlemäge kömek etjek göçümlere edip protestleri umumyň köşeşdirene we döwletiň ýokary başyny özüne ygrarly adamlardan täzeden gurana meňdeýär. Öňkü Sowet KGB-siniň miras düşeri bolan Milli Howpsuzlyk Komitetiniň 8-nji ýanwardaky maglumatyna görä Hökmürowan içerki aň togullugynyň öňkü başlygy Karim Masimow dönüklükde guman edilip şobada tutsak edildi. Öňkü prezident Nursultan Nazarbayewiň ýakyn ýaranyny Masimow 6-njy ýanwarda tutsak edildi. İki gezek premier-ministr Nazarbayewiň diwanynyň başlygy bolan Masimow 5-nji ýanwarda Haçanly Tokaýew howpsuzlyk kengesiniň ýol başlygyny öz sınalyp Nazarbayewi soňky resmi görüpesinden hem mahrum edenine işden çetleştirildi. 30 ýyl lap häkimiýet başynda bolan 81 ýaşly Nazarbayew 2019-njy ýylda prezidentlik wezipesinden çekilip döwlet ýol başçylygyny Tokaýewe geçirilýäri Milli howpsuzlyk guramasynyň üstü bilen uly ygtyýarlyklary elle saklaýardy. Döwletiň ýokary ýol başçylygynda bolup geçen wakalar Tokaýewe ygrarly mellarlar bilen Nazarbayewiň ýaranlarynyň we maşgalasynyň arasynda häkimiýet üstünde barýan elita dawasynyň geçen hepde bolan zorlugyň käwr uğurlaryna iteri beren bolmak ehtimallı varadak saklamaları belli bir derecede esas veriyar. Rus resmileri 9. yanvarda Şveysariya'nın Jeneva şehrine geçirilecek gepleşiklerin ön sirasında Washington'un ve Brüssel'in eden işaretlerinden lapkeç olanlıklarını aittiler. Ortiyetin Daşarı İşler Ministerinin ornatari Sergey Ryabkov Moskwanyň bu gepleşiklere umýytly garamaýanlygyny sebäbi Birleşen Ştatlaryň ortiýetden bir taraply egilişikleri talap edýänligini aýtdy. AK tamyň resmileri Amerikan we Rus diplomatlarynyň 10-njy ýanwarda boljak esas duşuklaryny geçirmelerinden odal belki de 9-njy ýanwara gysamy Jenewada başlangyç gepleşik geçirjegini aýdýarlar. Jenewada geçiriljek strategik we howpsuzlyk gepleşiklerinden soň 12-nji ýanwarda Ortiýet bilen NATO agdalarynyň maslahaty geçirler. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň Wenadaky duşuşy bolsa 13-nji ýanwarda geçirler. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasyna ABŞ, Ukraina we Ortiýet hem girýär. Duşuşluklar tapgyry Ukrainanyň serhetiniň olaýyna Rus goşunlarynyň yerleştirilmegi netijesinde ençe mekepde dogam eden gapmagarçylykdan soň mümkin boldy. Rus harby güýçleriniň serhet ýakasynda toplanmagy Moskwanyň Ukraina ýene hüjüm etmäge taýýarlanýan bolmagy baradaky alada ünjüler güýçlenirdi. AK tamyň ýokary derejeli resmiýeti 8-nji ýanwarda Washingtonyna jurnalistlere bu gepleşiklerde hiç bir berk borşnamy bolmaz diýdi. Yönü bu resmi ABŞ resmilerinin bu gepleşikler arkali in olmağını Ruslar bilen öňe gidişlik kazanmak mümkinçiligini öwrenip bilerse pikir edýänliklerini aýtdy. Taliban televizyonda gönü geçirilen çekişmede Taliban'ın yol başçılığında hükümeti açıçan tankıyt eden tanımal üniversitet profesörünü tutsak edip içerki ve halkarı tankıytlarının ulu akımına ve onun kopsuluğu arada aladı dönemeğine sebep oldu. Kavul Üniversitesi'nin profesörü Faizullah Celal 8. yanvarda Kavullak'ı önüne tutsak edildi ve nevelli tarafı alınıp gidildi deyip onun gidi Hasine Celal Adat Avrupa Adatlı Radyosu için bu haberi tasdiklanyny aýtdy. Hukuk we siýasat ilimleriniň professory 20-nji noýabrda telewizionda görkezilen güni aýlym gepleşiginde Talibanyň metbuat wekili Muhammed Naim bilen gyzgyn çekişmäge girip Talibany berk tanqyt etdi. Men kawurlaky her kiyagdaý sebäpli adap çekýärini Jalal aýtdy we Talibany häkimiýeti monopoliýasyny almakda we söz atlygyny bowmakda aýpladi. Adamların yeri hiç sadı yok. A, hoksulluk nekili yağdaydı. Hiç kim hiç sadı aydıp bilmez deyip, ol Talibanın metduot vekili Naim'i gölü diye vaatlanırdı. Bu sözler Naim, Celal'ın akıl taydan sağdınlığını sonra kastın alıp, onun komünistliğini öne süründen sonra aydırdı. Celal'ın bu sözleri aydayan vaktinde klipleri sosyal medyada yayradılıp, köp oğanlığının alkış aytmağına sebep oldu. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemininiň leýardyňyz. Gepleşikleri Pragadak studiýadan men, Ýogşan Arnurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okalan habarlaryň başyny Çärjegde ýasadan partlaýjynyň partlamasynda 3 adam öldi, 2 adam el aýagyny alýardy. Çärjegde ýasany partlaýjynyň partlamasynda ölenleriň sany 4-e ýetdi. 36 adam yaralandı diýen atlan çap edilen habarlar çekýär. Türkmen terketçiler bilen Taliban söwüşçüleriniň arasynda çaknaşyk boldy. Häkimetler mektep ýanyny bilkaslaýyn döredildi diýär. Deslapky derňe gaz sızmalaryna ysarat edýär. Türkmenistanly dorlaryň garan ýerki ýene ýokarlanýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenlerin asyny Taliban söwüşçüleri Türkmen Owgan terketiniň uğruna patrolluk edýär diýen atlan çap edilen wideo çekýär. Taliban düzgünleri işleyen ayarları işten, kerhane eylerini eklençten mahrum ediyar diyen atlen çap edilen videomuz hem köp görülüptür. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy Azat Europa Azatlyk Radiosynyň merkezi ýurtlary boýunça analitigi Bruce Panyer'in analizi bilen dowam etdirýär. Hoopsuzlyk işgärleriniň demonstrantlara goşulan ýa-da ýaragsyzlanan barada habarlar arasynda hökümete garşy protestleriň Gazagystanyň hemme ýerine ýaýrama bilen prezident Kasym-Jomart Tokaýew bu bejizgünçiliklerin daşary ýurtlarda täälim berilen terrorçy adamlaryň işdigini aýtdy diýip analitik synyna başlaýar. Tokaýew bu bahanany kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasyndan kömek soramak üçin ulandy. Howpsuzlyk gulagy bolsa öz taryhyna ilkinji gezek öz başdak ýurdu goşuny bermäge razy boldy. Bir näçe günüň Gunwatardaky Newit şäheri jan ödenine ýangyç wagtynyň ýokarlanmagyna garşy başlanan kiçijik protest 5-nji ýanwarda Gadawy Münün mahallanyň Gadagystanyň esas şäherleriniň we şäherçeleriniň köçelerini, meýdançalaryna çykyp awtoritar hökümetiň içerki siýasatlarynyň nägilelik bildirmeklerine sebäp boldy. Demonstrasiýalaryň giň gerim almagyndan howatyrlanan prezident Kasym-Jomart Tokaýew derrew ýangyç wagtyny ardanlatmagy, ykdysady meselleri çözmek üçin ýürütme komissiýalary döretmegi buyurdy hemde hökümetiň işinden çekilmegi baradaky arzasyny kabul etdi. Emma protestler has güýçlenýär we Tokaýew bolup geçen wakalar baradaky retorkany keskin ýürütmek kararyna geldi. Protestleri jogapkär adamlar daşary ýurtlarda ýürüýte täälim alan halkara terrorçylyk toporlarından ibaret we Gazagystana edilen hüjüme agressiýa hereketi hökmünde seretmeli prezident telewideniýeden çykyşyna gazak halkyna ýüzlenip aýtdy. Şondan soň Tokaýew öňki sowet ýurtlarynyň altysynyň, Orsiýetiň, Ermenistanyň, Belarusyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Gazagystanyň gatnaşmagyna Orsiýetiň ýol başlygyna barp 1992-nji ýylda döredilen kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyndan kömek soradi. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasy häzirçenli başga ýurtdaky konflikti çözmek üçin öz güýçlerini ýibermäni. Emma bu gurama Tokaýew kömek soran wagtyna Gazagystany goşuny ýibermäge razy boldy. Rus goşunlary 6-njy ýanwarda gysgaly Gazagystana getirilýär. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň beýleki agdaý ýurtlarından hem basym has köp eskeriň getirilmegine garaşylýar. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasy 2005-nji, 2010-njy we 2020-nji ýyllarda Gazagystanda bolan rewolýusiýalardan 2010-njy ýylyň iýun aýynda günörtü Gazagystanyna ýüz beren milletara zorlukdan 2020-nji ýylyň güýdünde Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda Dağlı Qarabağ üstünde turan davadan daş durdu we 2021-nji ýylyň aprel aýynyň aýagynda Guramanyň goranmak resmiýleriniň ählisiniň şol wagt Täjikistanyň paýtagty Duşanbe şäherine duşýanlygyna garamazdan Kyrgyzstan bilen Täjikistanyň arasynda turan gysga serhet söwüşüne goşulmakka araçylyk etmek hem islemedi. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň düzgünnamasynyň 4-nji maddasyna laýyklykda bu gurama diňe territoriýa ýa-da öz ygtyýarlygy daşarky güýçler tarapyndan howpawanyan agda döwleti kömek etmek üçin goşuny berip bilýär. Yokorda agdalan we guruma agda bolup duran yurtlarda bolan konfliktlerin hiç biri bu ölçüge goşuny bermek maddasına laik gelmedi. Yönü bu guruma katnaşçı yurtların hiç birinin Kazakstan yali ortiyet bilen 7000 kilometr umumi ara çağı yoktu ve şu sebepten hem Tokayev'in daşarı yurtta terim alan halkarı terrorçuluk toporlarını öl sınalayan oylansıklı sözlemi onun kıssağa düşen hükümetinin kollektif hovsallık şeritnaması kurulmasının kömeğini talep etmek için yeterlik kollu. Bu göçüm Tokayev'in hükümetinin hakimiyette kalmağına kömek edip biler. Emma görünüşünden Kazakistan'ın toprağına daşarı yurt koşunlarının getirilmeğini onlamacak kadaklar köp bolcağa mengdeyer ve bu yağday Tokayev'in a davrayına bu olaylarda solmacak tegmil olup yapışar deyip Bruce Panier sözünü devam ettiriyer. Kazakistan kolayda Jel Toksa'nın 35 yıllığına kavatlanan davaralar kurnadı. Sonuna 1986 yılın dekabrında Solgatkı Sovet Respublikasının uzak vaqtlık lideri Din Muhammed Kunayev'in vazifesinden ayrılmağı ve onun yerine Kazakistan Sovet Sosyalistik Respublikasına hiç vaqt işlemedik Gennady Kolbi'nin yolbaşı bellenmek sebeple başlanan ulu protestleri basıp yatırmak için yurda Sovet koşunları getirildi. Resmi mağlumatları göre sol vaqt olan zorluklu vakaların çağınına bari yoğu bir neç adam helak kollu. Yönü o yerde bolonlar öldürülen adamların sahanının yüzler çödüğünü ve kadakların bir işte Moskova'nı zogapkar katapleyanlıklarına ediyarlar. Tokayev'in Moskova'nın yolbaşılığındaki Haruguruma yüz tutmağı bağdava tankıtlanıp başlandı. ABŞ'nın Kazakistan'daki önkü ilçisi William Courtney Twitter'da Kazakistan'ın halkı bunun korrumpirlenen zulüme karşı halk kozgolonu duğunu. Daşarı yurtta telmalayan terrorçu toporların agresiya hareketlerliğini biliyar deyip yazdı. Courtney başka bir tweetinde Rusya'nın Kazakistan'a harbi koşuluşmağı onun halkını önünden daşlaştıracağı çalim ediyar. Olur öz yurdunun öz ihtiyarlığını ve karasızlığını ardılamak için geldi ve bu katışma iki komşun arasında 30 yıllık doğaçlıklı katnaşıklara ziyan yetirip bilirdiydi. Harvard Üniversitesi'nin Davis Merkezi'nin Rus ve Evrazya Bağırlıkları bölümünü işleyen Kazakistanlı Nargis Kasyanova, Tokayev'in kollektif hopsulluk şertnaması uğramasına kömek sorap yüz tutmağının onun legitimlik kazanmak mümkünçülüğünü pese kaçıracak aylgan sor karar olanlığına aitti. Bu yağdayları hası ünsü çekecek olayan yali Tokayev kollektif hopsulluk şertnaması uğramasının koşuluşmağını soranlığını məlim edenden son Orsiyet'in Russia Today telekanalının baş redaktörü Margarita Simonyan Twitter'da elbette biz kömök etmeli, biz hükman kömök etmeli. Ama bir yerde bir neçe şert koyulmalı. Rus teritoriyat hükmününe Kırım'ı karar et. Kiril Elipi'ni izine getir. Rus dilini. Kırgızistan'da oluşayalı ikinci devlet dili et diyen yali fikirlerle çıkış etti. Kırgızistan kollektif hopsuzluk şertnaması kurumasının ağdası ve şu ağda çenli Kazakistan için parahatçılığı koruyuş güçleri değil yani ne hilem olsa var koşun koşuktuğunu məlum etmedik yeketak yurt deyip Bruce Panier belliyar. 6 yanvarda bu mesele Kırgız Meclisi'nde kılgalanlı cedele sebep bollu. Bir vaqtlar Kırgızistan'ın Komünistik Partiyasına yolbaşılık eden deputat İskak Masaliyev Kırgızistan'ın koşunlarını Kazakistan'ı iyi vermek fikrine düyüp götür karşı olanlığına aitti. Bu kurumanın yani kollektif hopsuzluk şertnaması kurumasının manasını ve cevapkarçılığını menin düşünüşüme göre harbilerden bir yağdaydı. Ol yağda beylikli ağda devleti daşar kovup avanayan yağdayına ulanılıp bilinir deyip olay aitti. Kırgız siyasi analitiği Ayda Alimbayeva bolsa Tokayev'in öz hükümetini kollamak için kollektif hopsuzluk şertnamesi kurulmasını çağırmak vardı kararının Merkez Aziya'nın avtoritar liderler için bir yörelge görüllerlik çıkalga dörü diyenliğine aitti. Reforma Partiyasının lideri Klara Soronkulova'nın fikrine göre Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov'un taraftar olmak sebeple deputatlar koşun iyi verilmeğini kutulgusuz tasdiklamalı olur. Ama Soronkulova Kazakistan'ı her kıyağdaydı Kaysan Maltavur dışarı yurt koşununun getirilmeğinin zerurluğuna anamsız karayar. Tokayev ona adamların teröristliğine ediyar. Yönü bu doğru derleyip Soronkulova fikrini devam ettirdi. Eğer olur terörist olsa Kazak harbi bölümlerinin ağdaları ne için onların tarafını geçer deyip siyasetçi öz fikrini sonra ulan cemledi.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hormatly dinleyijiler, 2022-nji ýylda Sowet Sosialistik Respublikalar Soýuzynyň döredilmegine göni 100 ýyl dolýar. Bu sene bilen baglanykda biz dünýä türkmenleri gepleşýümiň bu sanyna 1922-nji ýyl Russiýanyň we goňşy ýurtlaryň maňlaýyny garaldan ýyl atly makalany siziň dikkatiňize ýetirýäris. Russiýa 1922-nji ýylda esasan harby ýagdaýlar düzgüni şertlerini gowşan hökümet dolandyryşy, ýurtda hem idem dowam edýän raýy turşy, Volga sewitine ýaýraýan aşlyk bilen gadam massy, yurdun käbir künjökleri henizem daşary yurt intervensiýa güýçlerinin gol astyna galýardy. Yurt halkara derejesine üzüňleşipdi. Ýöne bolşewikler ýylyň ahyryny çenli oktýabr rewolýusiýasy diýilip bilinýän döwlet agdyrylyşynyň 5-nji ýyl dönümini belledi. Ak monarhiýaçylar atlandyrylýanlara we kapitalist güýçlere garşy dowam edýän raýy turşuny soňlandyrdy. Daşary yurt güýçlerini tas dolu diýen ýaly ýyzy serpikdirdi. Hemde özüniň ilkinji halkara parahatçylyk ulanyşyny Germaniýa bilen baglaşdy. 1922-nji ýylyň 30-njy dekabrynda Russiýa, Ukraina, Belarus we Transkavkaz Respublikasynyň Sowet hökümetleriniň wekilleri Moskwada täze döwletiň, aradan 2 nesil soňra global güýje urulýan Sowet Sosialistik Respublikalar Soýuzynyň döredilýänini eglan etdiler. Ýöne aradan bir asyr soň açyk aýdyň görnüşi ýaly 1922-nji ýyl Russ halky üçin hemde goňşy ýurtlaryň halklary üçin ykbal kesgitleýiji ýyl boldy. Ýurt 1922-nji ýylda öz geçmişi bilen aranı aygıtlı açtı. Siyaset, taşarı katnaşıklar ve medeniyet bağıttı. Yağdaylar özgördü. Onlar çu yıl devam edecek totalitar zulmün düybü tutuldu. Sovet Soyuzunun dargamağını geopolitik betbağıtçılık adlandıran Rus Prezident Vladimir Putin'in ve beyleklerin ahmal yaratlamadlığı saylap olacak vakalarının 100 yıllığı şu yıl bellenip geçilir. Şu ýyl biz öz tagallalarymyzy sosialist guruluşyň hakyky anyk we esasy wezipelerini bagyş etmek mümkinçiligine eýe bolduk diýip rewolýusiýaçy lider we sowetleriň esaslandyrjysy Vladimir Lenin 1922-nji ýylyň 2-nji aprelinde Bolşevik partiýasynyň Moskwada geçirilen 11-nji massowatyndan çykyşyny aýtdy. Leniniň bu çykyşy onuň ykdysady maksatnamalaryna gönükdirildi. Biz geçen bir ýylyň dowamyny özümiziň ykdysadyýeti dolandyryp bilmeýändigimiz aýdyň görkezlik diýip Lenin boýun aldy. Biz öňümizdäki ýylda munyň beýle däldigini ýa suwda eder, ýa da sowetler öz häkimiýetini dowam etdirip bilmez diýip ol aýtdy. Ýöne ýa-da ser saransa massowatda kabul edilen iň çynlyky karar din ruhanalaryny taýýarlaýan mekdebiň öňkü okuw Sonra revolýusiýaçy bolan 43 ýaşly Yosif Stalinyň partiýanyň baş sekretary wezipesine bellenmegi boldy. Bu Rus revolýusiýasynyň aslyna tutuş 20-nji asyryň iň ykbal kesgitleýiji pursatlarynyň biri boldy diýip medeni taryhy öwrenüji Kevin Jackson özüniň 2012-nji ýylda çap eden Zehinler toplumy 1922-nji ýyl modernizmiň 1-nji ýyly atly kitabyny ýazýar. Stalinyň bellenen täze wezipesi onuň öňündäki ýyllarda ele geçirjek absolýut häkimiýetinden uzak bolsa da, bu wezipe oňa ýurdu agylyk edýän nomenklatura gödäwçilik etmäge mümkinçilik berdi. Lenin soňra Stalin baş sekretar wezipesine bellemek barada kabul eden kararyna puşman etdi. Ýöne ol şonuň 2 ýyldan maz wagtyň içinde aradan çykdy. 1921-nji ýylda 10-dan saglyk ýagdaýy ýaramazlaşan Lenin ilkinji gezek 1922-nji ýylyň maýyna İkinci gedek şol ýylyň dekabrynda insult geçirdi. Şonda Stalin Leniniň saglyk iýdigini we Lenin bilen görüşmäge hukugy bolan adamlaryň gödäwçiligini öz eline aldy. Lenin 1922-nji ýylyň ahyrlaryna we täze ýylyň başlaryna galdyran wesiýetini öz ýoldaşlaryna Stalini wezipeden aýyrmagyň ugruny tapmagy ünde wetdi. Leniniň Stalini wezipeden aýyrmak bara deden çağırışy onuň öz galdyran iň soňky wesiýetinden ýeketäk anyk teklip boldy. Bu ýagdaýyň ähmiýetsiz detalýaly bolup görünmegi mümkin. Künýöne bu detalyň aýgytly ähmiýeti bar diýip ol öz galdyran wesiýetini aýtdy. Stalin sosiopat diýip Princeton Universitetiniň professoru we Stalinyň terjime halyny ýazan Stephen Kotkin 2017-nji ýylda Azat Ýewropada Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Bütün Russiýa adatdan daşary ýagdaýlar komissiýasy ýagny ÇK 1922-nji ýylyň 2-nji fevralynda İçeri işler halk komissarlygynyň ýagny NKVD-nyň döwlet syýasy upravleniýesi boldy. Rehimsiz Felix Dzerzhinskiýiň ýolbaşlygyna ÇK-nyň gizlin polisiýasy Leniniň 1912 yılın sentyabrına kabul edilen kızıl terror siyasetini durmuşa geçirip başladı. Biz bir adama karşı görüşümde oktu Bolşevik revolüsyoncusu ve ÇK ofiseri Martin Latsis 1918 yılın noyabrına kızıl terror jurnalına yazdı. Biz tutuş burjuva adatlığı yok ediyoruz. Bu kızıl terrorun ödünüdür deyip olaydı. Göraymaga ÇK'nı devlet siyasi idarasını övürmeklik durnuklu devlet institutlarını dörötmek ve pudokları siyasi gödevçülüğü üpçün etmek tağırlarlarının bir bölüğü olmalıdır. Yani muna karamazdan pazarlayan bürokratiya varadaki şikayetler şeyle bir giyin yayraptı bilen bu yağday Vladimir Mayakovski'nin 1922 yılda yazan Otronlar koşkusundan başlayıp Sovet satira janrını tutuşluğuna kurşav aldı. ÇK'nın tədədən qurumlaşdırılmağı qızıl terrorun cılavını çekmelidir. Yönü tersine bu en gözçükkünç tecrübeleri şoltanını siyasi karşıdaşların matlaplı idarlanmağını qada övürdü. ÇK devlet siyasi upravleniyası yanı GPU buldu. Bunun ulan bu idara belli bir derecede siyasi gödevçülük astına alındı. Bu terrorun Qoşum olduğunu anladiyardı, deyip Sankt-Peterburglu tarihçi Boris Kolonski 2021 yılda Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğuna veren intervyusunu aytti. Yani bunun tersine terror hası kurum oluştu deyip ol belledi. Olar 1922 yılda sosyal revolüsyonerlerin dinlenişini geçirdi deyip Kolonski Bolşeviklerin aman kalın en esatı siyasi karşıdaş toporunu gödününü tutup gurrun verdi. Bolşevik partiyasının öd içinde erkin diskusiyonun hem de bölünüşlüklerin çeklendirilmeyi Nurbatları tovlan İngberg çarilerin biri oldu deyip ol belledi. Raya turşu devrini ak gvardiyacıların dörüdün xoğup evitilen son tədi düdüm içerik ünitigönük durup başladı. Bu reforma kaziyet kararı olmadan ÇK'nın adamları cezalandırmak ıhtiyarlıklarının vaatlayın yatırılayanını anladiyardı. Yöne devlet siyasi upravleniyası yani GPU siyasi ve iktisadı düşmanları sivere ve uzak demirgazıga sürgünü iyi vermek tecrübesini Tid vaqtda giyinildip başladı. Gulag ulgumuna uvurlen ilkinci lager 1923 yılda Solovetski adalarının açıldı. Şondan bir yıl son devlet siyasi edarasının agentlerine belli şertlerde adımları cezalandırmak ıhtiyarlığı kaydıp berildi. Rusya'da ve dünyada 1922 yılda olan en ilginç vaka gürrüntüsü tutuş Volga sevitinine devam ediyen açlık oldu. Orta asırdan beri Avrupa'da olan en aylığan çıkarvı değil tragediye hesaplanan açlıkta adının 5 milyon adamın ölümünü çak ediliyor. 1921-1922 yıllarda ken adam, katı köp adam aylığınç ağaçlığın pidatı oldu deyip Rus tarihçisi Viktor Kondrashin sentyabrda Azat Evropa Azatlık Radyosu'na veren intervyusunu aytti. Bu hem ağaçlıktan ölen adamların sanı bavatını hem de ağaçlıktan ecir çeken sevittirdeki adamların sanı boyunca 17. asırın başlarındaki belaveter dövrünün ağaçlığını atlattı deyip olaytti. Ağaçlığı bir topar harasatlı hadiseler şol sanını Ontadam raya turşunun ve birinci cahan turşunun ezir çeken yurda aralaşan gurokçuluk sebep oldu. Üstesine ak gvardiyacılar tarafından Ukrayna'da ve Sibir'de adık önümlerini öndüren sevitlere girmekten mahrum edilen Bolşevikler adım kerçilikli çemeleşmeler bilen sevitlerde adamlardan galla talep edip başladı. Aylganç faktör hasavalını deyip kandıraşın aydiyar. Kanibalizm köpçülüklüğün mazarlar hem de Ağaçlık sebeple tutuş maşgalıların öz canlarına kastetmeye yağlı hadiseler deyip olaydiyar. 1918 yılda Lenin azık önümlerini talep etmek için Stalin'i Gunorto Tsaritsin şehrini verdi. Bu şehir sonra Stalingrad hazır Volgograd adlandırıldı. Lenin Stalin'e rehimsiz olmağı buyruk verdi. Arkayın ol, elimiz sandıramaz deyip Stalin cevap verdi. Bir hiç kime rehim etmez deyip olaydı. 1921 yılın iyulunu yazıcı Maxim Gorki ağaçlık zararlı yardımı mətəç əhli akürük adamların adından yüzlənmə yazdı. Bu yüzlənmə Birleşen Ştatların Sevda Sekretari Herbert Hoover'a qoşuruldu. Hoover Sovet hükümeti resmi taydan kömök xayiş etse hem de yardımların Abaşanın Bolşevik hükümetini ıqrar etmək hükmüne kavul edilmədiliği şərti bilen Rusiyada özünün Amerikan yardım maksatnamasını dörütməyə tayyardığını aydıp Cevap hatını yazdı. Bu teklif Birleşen Ştatlarda yeti cedel döretti. Köp tanrı sağçı Rusya'daki ağaçlığın Bolşevizmin sonunu getirip bilecektiğini öne sürdü. Yani Hoover, biz Rus halkı bilen hakimiyeti ele geçiren toporu biri birinin tapağıtlandırmalı dedi. 2019 yılda Douglas Smith tarafından yazılan Rus işi, Amerika'nın Rusya'nın harabaçılıktan halas edişinin ordunun hikayesi adlı monografına göre Sovet hökümetine köpler hutusan Aravodor Leon Trotsky bu yardımın iyiyani Rusya'da Amerikan biznesinin ve banklarının açılıp başlamağından huvatir edip bu plana karşı çıktı. Yine şunu da Sovetler Hoover'in şartlarını define kabul etti. 1921 yılın augustuna ulaşık bağlaşıldı ve ABŞ'nın kongresi bu maksatlam üçün 20 milyon dolar müçbirini maliye firiştesini bölüp verdi. Rus hükümetinin 18 milyon dolar müçbirindeki koşundunu hem de özbaşta hayır sahabatçıları hasabı koşununda Hoover yardım tavarlaları üçün 78 milyon dolar tüvürev pul firiştesini topladı. 1922 yılda Amerikan kömök kulluğu ağzından 768 milyon tonluluk azık önümlerini getirip her günü 10 milyon adamın karnını doyuruyordu. Şöyle de bu maksatnamanın çağını ağaçlıkta necir çeken fevitlerde 125 bin Rusyalı iş bilen öpçün edildi. Bu maksatnamanın üstü bilen 16 bin keselhana yardım verildi. Her günü yarım milyonun kovrak adam sağlık becerisini kabul ediyordu. Bu taslama rastasılık şeritlerini kovulandırdı. Fevitte halera ve beylik kesellerin yüze çıkmağının önünü aldı. Şöyle de bu yardımların çağını 1922 ve 1923 yıllarda Münglerce tonluk galla tohumları Rusya'ya getirildi. Tohum yardımları sonu bilen Sovet hükümetinin eksport girdicilerine koşan toştu. Rus halkı ve hükümeti ilginç betbağıtçılık dövrünü üyelerine edilen Cumart yardımları asla unutmaz deyip ağaçlıktan halat ediş kulluğunun başlığının ormasarı. Bolşevik lider Lev Kamenev, Amerikan yardım kulluğunun vekili William Haskell'e yazan hatını veriyor. 1923 yılın fevralında Amerikan yardım maksatnaması henüzem 8 milyon orfiyetliğinin ağaçlıktan ezir çekkenliğini ve yardımı mehteşliğini çakladı. Sovet hükümeti olsa Kalle eksportunu devam ettirmek meylnamalarını ilan etti. Mart ayında Sovet hükümeti kilise emlakının devlet hayırına geçirilmeğine karşı parahatçılık protestini geçiren onlarca pravoslav din ruhanısını ve bir katolik dinçini Konstantin Butkeviç'i cevapkarçılığa çeken son gün vatarın Amerikan yardım kulluğu Rusya maksatnamasına bildiren kolduğu kovşudu. Güne bildirilenlerin Butkeviç'ten galını uzak mühletli türme tutuluğuna hüküm edildi. Butkeviç bolsa katoliklerin Paskı bayramçılığına atılıp öldürüldü ve köpçülük mazarlığına caylandı. Amerikan yardım maksatnaması öz işini tamamlamak kararına geldi. Cenab Hoover Rus işyalı bir işin tamamlananlığına özünün ören şad bolanlığına aitti deyip devlet departamentinin bir resmisi haber verdi. Ol Bolşeviklere düğümünden yürün yerdi ve oların yolbaşlarına bir hükümetin işlep bilecek dini ananmadı deyip resmi aitti. Stalin'in golasını 1930 yıllarda ve şundan son Amerikan yardım maksatnamasının tarihi tanap olmayacak derecede yoyuldu ya da pozuldu deyip Smith öz kitabına yazıyor. Taslama katlaşan Rus resmileri ya da yönüköy orfiyetliler 1950 yıllar için izarlanı ve arasalanı. Büyük Sovet Ensiklopediyasının 1950 yıldaki neşri Amerikan yardım maksatnaması Sovet Rusya'sında içhalıçılık ve yıkkınçılık hareketleri için hem de kontrrevolüsyoner elementleri kolduma için bölüm dörtmeyi maksat edin yerde diyer. 1962 yılda mektep okuçları için çap edilen bir ders kitabının Amerikan yardım maksatnaması gizlilikte kuadolonçu güçleri kuramalaştırmayı maksat edin yerde. Bu dilde uşuk devlet siyasi edarası tarafından pucu çıkarıldı diyer. Amerikan yardım maksatnamasının tağırlarları Smith'i ve Sovet Sayudu'nun dargamağından sonra Evropa'nın hem de Birleşen Ştatların önkü Sovet yurtlarına veren yardımlarına mengdeyer. 1992-2007 yılları aralığında ABŞ hükümeti önkü Sovet Sayudu'na giren yurtları 28 milyard dolara barabar yardım ile nüpçün ötü deyip Smith yazıyar. Dine 1999 yılın ödününe Rusya ABŞ'dan bakası tas 2 milyard dolara barabar 5 milyon tonlu imit önümlerini hayiş etti. 1999-2000 yıllarda ABŞ'nın ve Evropa'nın Rusya veren az yardımlarının mecburi tutuş Afrika materyine iyi verilen yardımlardan geçti deyip ol belleyer. Hormatlı dinleyiciler, 1922 yıl Rusya'nın ve komşu yurtların manlayını karaldan yıl atlı makalanın devamını geçmişimizin inlik sanını dinleyebilirsiniz.